Український народе, 30 літ більшовицького панування в Україні позначене кров'ю, руїнами, розстрілами, голодом і нищенням всього, що має український національний характер. На совісті цих старших братів – мільйони жертв українського народу. На їх совісті – українські селяни, робітники, інтелігенти. На їх совісті – сотні тисяч українських революціонерів-патріотів. Розстріли і заслання українських діячів, письменників, учителів, науковців. На їх совісті – насильна колективізація, знищення тисяч сільських господарств та великий голод у 32-му, 33-му і 46-му, 47-му роках. Тому всі на боротьбу з російсько-більшовицькими загарбниками. Тільки знищення більшовицького ладу принесе визволення Україні. Геть російсько-більшовицьке поневолення України. Хай живе українська самостійна соборна держава. Українські повстанці, 1948 рік.
Микола Якимчук, псевда Микола Ковтонюк, Олег Щупак, перший командир воєнної округи УПА Турів, керівник організаційно-мобілізаційного відділу УПА Північ, організаційний референт проводу північно-західних українських земель, керівник зв'язку проводу, Хорунжий УПА, лицар Срібного Хреста Заслуги, роки життя 1914-1947.
Миколу Якимчука-Ковтонюка називають волинським байкером, який створював УПА. Відомо, що повстанці нерідко трофеїли мотоцикли у німців або радянських військових. Але, на жаль, через нестачу пального та запчастин, трофейні мотоцикли не завжди вдавалося застосовувати. Втім, Микола – один із тих, кому вдалося використовувати захоплення байками для українських підпільних справ. Ну а його визвольна робота почалася із того, що йому доручили відповідальну місію – привозити з Луцька заборонену владою підпільну літературу. Лише тоді, коли він здобув авторитет серед місцевих повстанців, став кандидатом у члени ОУН. Проходив 5-місячний випробувальний термін. Однією з умов було знати на пам'ять декалог. Таку присягу давали усі, хто вступав до організації.
Емілія Турчин-Оберишин, зв'язкова УПА.
Я вихована на засадах декалогу, заповідей українського націоналіста. Деколог – то є 10 заповідей. І одна із них – не завагаюся виконати найнебезпечніші роботи, бо чину то називалося, якщо того вимагатиме добро нації. І я не вагалася, я робила. Хоч воно було небезпечне, я то виконую.
Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому блямити слави ні чести твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь горди з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. Пімсти смерть великих лицарів. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Не завагайся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства й простору української держави.
Склавши присягу, Микола Якимчук став повноцінним членом ОУН у 1934 році. Паралельно він вивчав японське бойове мистецтво джиу-джитсу і у цей період придбав свій перший мотоцикл. Навесні 37-го його призвали до польської армії. Це було дуже доречно, адже він саме прагнув підвищити рівень військових знань. Через рік перейшов на бік німців, за що його відправили до краківської в'язниці Монтелюпі.
В'язниця Монтелюпі – колишня нацистська, а згодом і радянська в'язниця у польському Кракові, розташована на одноіменній вулиці. Відома тим, що під час Другої світової війни в будівлі була розташована в'язниця Гестапо, а після війни – НКВС.
У квітні 39-го Микола повернувся на Волинь, де потоваришував з окружним провідником ОУН Сергієм Качинським. Невдовзі вони обидва стануть засновниками УПА. Увесь липень та серпень 1939 року Микола продовжував військову підготовку.
Володимир В'ятрович, кандидат історичних наук.
З весни 43-го новостворені відділи почали діяти під назвою «Українська повстанська армія». Її запозичили з часів Української революції. Так, у 1921 році називалася група Юрія Тютюнника, що вирушила у другий зимовий похід. Розгортання армії розтягнулося на місяці. Але символічним днем створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року. Як постановила Українська головна визвольна рада, у жовтні 42-го року на Поліссі постали перші збройні відділи, що дали початок Української повстанської армії. Для зафіксування цього історичного моменту визначається 14 жовтня 42-го року днем постання УПА. День 14 жовтня, що збігається з історичним козацьким святом Покрови, вводиться як святковий день УПА. Від початку УПА вважала себе зародком Збройних сил Української держави. Тому творилася за зразками регулярної армії. Остаточна її структура усталилася в листопаді 43-го року, коли головним командиром УПА став Роман Шухевич. Тоді ж створено і головний військовий штаб. Територію дії армії поділили на три генеральні воєнні округи. УПА Північ, УПА Південь та УПА Захід. Кожна генеральна воєнна округа поділялася на воєнні округи. На їх території діяли корені, які складалися із сотень. Сотня була основною тактичною одиницею. Мала близько 150 вояків. До її складу зазвичай входили три чоти, а ті складалися з трьох, подеколи чотирьох роїв. Рій налічував 10-12 вояків. Вже в 1944 році повстанський рух охопив територію в 150 тисяч квадратних кілометрів, де проживало майже 15 мільйонів осіб. Сучасною мовою це чверть площі України та майже третина її населення. Це територія більша, ніж сучасна Греція з населенням, як в сучасних Нідерландах. УПА здійснювала глибокі рейди в Центральну та Східну Україну, а підпілля ОУН діяло по всій Україні, включно з Кримом і Донбасом.
За кілька днів до приходу Червоної армії, разом з іншими підпільниками, Микола Якимчук вирішив нелегально перейти кордон. Проте неподалік Луцька оунівці почули рев моторів колони радянських танків, які рухалися в напрямку тодішнього Володимира Волинського.
Ростислав Кушнірук, ветеран УПА.
Нормальні люди чекали війни, тому що це було спасіння єдине від червоного терору. Що не день – облава, що не день – арешти. Так, а ви б як би поступали? І я став, то три дороги я перерахував, які було. Втеча за кордон, підпілля і третя. Я нічого не винний, бо там в тюрмі.
Сіма Кордунова, поетеса.
Перше, що мене подивувало, це якісь дуже, перепрошую за слово, неряшливі були солдати. Вони були в тих сірих шинелях, які самі по собі десь гублять в собі людину, в кирзових чоботях, чого ми не бачили ніколи. І жінки, дівчата, армійці, були в куфайках. Це перше, що мені кинулось в очі. Це було навіть мені, дитині, було якось смішно.
Порадившись, підпільники вирішили не покидати Україну і повернулися додому. Микола налагоджував лінії зв'язку між нелегальними осередками організації, приймав присягу у нових членів ОУН, відбирав найбільш здібних для вишколу. У суперечці мельниківців з бандерівцями він рішуче підтримав останніх.
Степан Бандера – політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху.
Революційна боротьба підірвала в народних масах паралізуючий вплив страху перед большевистським тоталітарним насиллям і терором, що є головним інструментом комуністичної системи. Ті всі факти складаються на те, що національно-визвольний рух поширив і закріпив свої основи в цілому українському народі та постійно мобілізує і унапрямлює його змагання за волю. До цього долучається виховання еліт та нових організованих кадрів, збільшування досвіду протибольшевицької боротьби і постійне стримування організованої революційної сили як керівника всенародного змагання. Український революційний націоналізм є сьогодні головною незнищенною протибольшевицькою силою в кордонах СССР. Його велика живучість і бойовість полягає в поєднуванні в ньому постійних прагнень, які виходять з надрів нації та пляново організованої дії.
Восени 41-го Миколу Якимчука призначили організаційним референтом Волинського обласного проводу ОУН. Мандруючи мотоциклом, розгорнув масштабну роботу. Підбирав у кожному районі надійних та фахових людей, готових приєднатися до повстанських загонів, контролював заготівлю зброї, боєприпасів, продуктів, одягу, проводив численні військові навчання.
Василь Стефанів, кандидат історичних наук.
З історії Української повстанської армії ми бачимо, що в основному використовувалася якраз радянська зброя. Її було набагато більше. Її з'явилося ще більше після відступу німецької армії. Брак патронів до німецької зброї особливо відчувався з відступом німецької армії. Забезпечення місцевого населення певною охороною, зокрема від вивезення до Німеччини, також безпекою для місцевого населення від діяльності інших партизанських загонів, зокрема польських і радянських. Тобто це така частково і самооборона тогочасна.
У квітні 43-го за наказом Якимчука на Волині знищили німецьку в'язницю, роззброїли угорський гарнізон, зруйнували пункти для відправлення людей до Рейху. Наступного місяця повстанці прогнали з містечка Колки німецьку комендатуру і розмістили у ньому свій штаб.
Ігор Бігун, історик.
Утворилася вона навесні 1943 року. Туди перемістилися численні органи управління, служби і підпілля, і УПА, наприклад, коли утворився штаб групи УПА Турів, тобто Волинської області, всередині літа 43-го року, то цей штаб дислокувався в Колках. Крім того, в сусідньому селі Старосілля розташовувався політичний штаб області, тобто суспільно-політична референтура в самих Колках, була утворена така собі комендатура УПА, яка слідкувала за порядком. Почали працювати різноманітні підприємства. В першу чергу відремонтували електростанцію, яка давала енергію для численних майстерень. Були майстерні там Шевська, Кравецькі майстерні, майстерні з виробництва ковбас, різноманітних харчів. В Українській повстанській армії створили такі собі облігації, які називалися бофонами, тобто це скорочення від фрази «на бойовий фонд». То якщо людина віддавала там якісь, ну, зазвичай це харчі, якісь постачання, які потребували повстанці, то повстанці розплачувалися такими облігаціями і також передбачалося, що після того, як буде здобута самостійна Україна, буде українська держава, то люди можуть обміняти ці бофони, ну, на справжні українські гроші. Перші кілька місяців існування Колківської республіки минули відносно мирно. Один із свідків навіть згадував словами: «Ми навіть забули, що навколо тривала війна».
Микола Якимчук наприкінці липня 1943-го став командиром групи УПА «Турів». Це сучасна Волинь та південь Берестейщини. На новій посаді він розгорнув роботу низки військових вишколів, провів кілька успішних боїв проти червоних партизанів. Невдовзі пішов з посади та очолив організаційно-мобілізаційну рефентуру краєвого проводу ОУН на північно-західних українських землях. Відносно спокійніша посада дозволила 29-річному Миколі врешті владнати особисте життя. 10 жовтня 1943 року він одружився з односелицею – оунівкою, зв'язковою Зінаїдою Драницькою на псевдо Оля. Наприкінці 43-го на нараді керівників УПА Миколі дорікнули, що він невдало організував оборону Колківської республіки, зосередив в одному місці значну кількість повстанців, які зазнали втрат від німецької авіації. А також багато часу відволікається на дружину. 29 липня 1947 року Криївку Миколи Якимчука-Ковтонюка в селі неподалік Луцька оточили. Разом з ним переховувалася його дружина Зінаїда та заступник Володимир Захарчук. Пропозицію здатися підпільники відкинули. Микола наказав дружині залишатися всередині, нагадуючи, що вона повинна вижити для їхньої дворічної доньки Орисі. Після цього разом із заступником, вигукнувши «Слава Україні!», кинулися на ворога. У короткій перестрілці підпільники загинули.
Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.